că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Este bine și pentru că dumneavoastră ne alegeți în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Suntem alături de dumneavoastră și în această ocazie vorbim despre dreptul fiscal. Când și când, în ultimul timp, ați observat că abordăm acest domeniu, care poate părea pentru profesioniști de interes, dar în realitate lucrurile nu stau așa. Într-adevăr, societățile comerciale se confruntă cu cele mai mari probleme, însă un control fiscal poate primi oricând și o persoană fizică autorizată. Și nu numai, orice contribuabil poate să aibă parte de un asemenea control. Este bine să știm ce avem de făcut, este bine să ne cunoaștem drepturile, dar în egală măsură este bine să ne cunoaștem și obligațiile, fiindcă așa este corect. Alături de noi în această ocazie este domnul Horațiu Sasu, în calitate de consultant în afaceri, respectiv resurse umane și drept fiscal. În primul rând îl salut, bine ați revenit la microfon.
Bine
și mulțumesc.
Bine v-am regăsit. Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ați bătut un drum lung de la Sibiu până la noi.
Un drum lung și cu peripeții, în care m-am gândit la aici sunt banii dumneavoastră, pentru că am avut vreo 5 dopuri, vreo 3 accidente în care s-a blocat circulația.
Ați avut aventuri.
Am avut aventuri și m-am gândit, cum am spus, la aici sunt banii dumneavoastră, la banii pe care îi plătim, așa în câteva emisiuni se armonizează foarte bine cu ceea ce am pățit până
acum. Cu situația de fapt.
Da.
De foarte multe ori am primit telefoane din partea ascultătorilor noștri în care reclamau atitudinea vreunui inspector fiscal. Sau, alte ori, primeam telefoane din partea ascultătorilor spunându-ne că i-ar avea niște drepturi pe care ANAF-ul nu le recunoaște. Lucrurile nu stau întotdeauna așa și omul de multe ori are impresia că are foarte multe drepturi, uită că are și obligații. Se întâmplă ca și ANAF-ul să uite că obligațiile și drepturile de ambele părți.
Oameni sunt cu toții,
uită, exact. Da? Și în cazul acesta ar trebui să facem lumină pe cât putem. Când auzim că vine un control fiscal, ne trec toți fiorii și ne gândim dacă lucrurile sunt în ordine și începem să verificăm în minte ce mai era, ce nu mai era, înțelegem, nu înțelegem, mă rog. Vreau să readucem în atenția ascultătorilor și profit de momentul acesta să reamintesc că numărul de telefon bine cunoscut stă la dispoziție, 0314-378-379. Puteți să ne sunați pe parcursul acestei emisiuni și să ne spuneți, să ne întrebați diverse sau să ne reclamați problemele pe care le aveți din acest domeniu fiscal. Dacă aveți controle în acest moment sau sunteți înștiințați că va urma un control, cu atât mai mult apelul dumneavoastră este de interes. Noi vă așteptăm, cum spuneam, la 0314-378-379. Domnul Horațiu Sasu este un bun profesor, spun eu, de aceea l-am și invitat la emisiune, nu i-am spus până acum, dar i-am urmărit activitatea didactică și am văzut că se pricepe de minune să predea informația și omul să-și o însușească. Deși am vorbit într-o ediție anterioară cu ceva luni bune în urmă, aș vrea să readucem în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri drepturile pe care le ai în momentul unei inspecții fiscale. Desfășuri o activitate economică, devii plătitor de impozit, da, plătești, îndeplinești obligațiile. Însă, odată la ceva timp, inspectorii fiscali au dreptul să vină, să verifice dacă declarațiile tale corespund realității.
Așa este.
Și dacă activitatea ta este întemeiată pe...
Impozitele pe care le plătești sunt întemeiate pe lege.
Exact, și se reflectă...
Așa este.
Aș vrea să aducem în atenție, din nou, drepturile pe care le avem sunt foarte importante. Ceea ce îmi place mie din această construcție este faptul că avem 15 drepturi și 9 obligații.
Da.
și așa mai confortabil psihic să mă gândesc că mai puține obligații,
da,
și începem, mai multe drepturi, nu?
Și începem și cu drepturile, așa este. Nu? Deci, într-adevăr, la emisiunea trecută am discutat despre drepturi.
Ultima dată când ați fost la noi,
ultima dată când am fost în direct. Și este bine să le recapitulăm, pentru că poate s-a uitat sau poate n-a reușit să le parcurgem așa cum era necesar. Deci, în primul rând, avem dreptul de a fi încunoștințați despre inspecția fiscală.
Înștiințați. Nu despre... va suna la ușa noastră să spună: bună ziua, eu sunt inspectorul fiscal, am venit.
Doar Direcția Antifraudă Fiscală.
Se poate.
Poate să vină, dar mai puțin la persoane fizice sau persoane fizice autorizate, vine la societăți, vine la societăți mai mari și este singurul organ fiscal care poate să vină în control neanunțat.
Incognito, fără să anunțe.
Incognito, inopinat, cum vrem să-i spunem. Așa. Deci, în rest, trebuie să fim înștiințați. Cu 2 săptămâni, cu 3 săptămâni, înainte, primim un aviz și în acest aviz, în mod normal, trebuie să regăsim drepturile și obligațiile despre care discutăm acum. Și ni se spune.
Dar se poate, spre exemplu, să stabilesc, acum vă întrerup și putem să discutăm la momentul obligațiilor, da, totuși. Aș vrea să întreb acum. Se poate să stabilesc o altă dată, dacă pot să solicit
amânarea inspecției sau altă dată pentru inspecție.
În funcție de cum pot.
În funcție de cum pot, iar organul fiscal poate fi sau nu de acord cu această dată. De obicei este de acord ca să nu se considere că a perturbat activitatea contribuabilului, dacă, eu știu, e într-un alt control sau este, se suprapun controlele, se mai întâmplă, sau este în vacanță sau ceva de acest gen.
Așadar, am dreptul de a fi înștiințat.
Am dreptul de a fi controlat doar pentru impozitele și taxele în timpul termenului de prescripție. Termenul de prescripție, și aici e o noutate, în 2016, se calculează altfel decât până acum. Toată lumea știa de 5 ani în prescripția fiscală, care începe de la 1 ianuarie anului următor. Ei, de anul acesta, prescripția începe să curgă de la 1 iulie a anului următor. Cu alte cuvinte, să dăm un exemplu ca
să se
înțeleagă. Da.
Suntem în 2016.
Da, acum. Să spunem că pentru salariile pe martie, noi am plătit impozitul în 25 aprilie, impozitele și contribuțiile. Termenul de prescripție începe să curgă nu de la 1 ianuarie 2017, și începe să curgă de la 1 iulie 2017.
De ce această prelungire?
Aici legiuitorul știe de ce aceasta, dar aceasta face ca termenul de prescripție să se ducă aproape spre 7 ani, ceea ce este foarte mult. Este enorm de mult pentru un contribuabil să stea, să zicem, cu sabia deasupra capului, că asta înseamnă inspecție fiscală, timp de 7 ani, aproape 7 ani, 6 ani și câteva luni. Avem, în schimb, dreptul de a fi verificați o singură dată pentru fiecare impozit, taxă și contribuție. Aici e ceea ce spuneți dumneavoastră, că de multe ori contribuabilii se plâng, au venit încă o dată să mai verifice contribuțiile, să mai verifice impozitele, să mai verifice. Și, într-adevăr,
Se constată în practică. Nu e doar o părere.
Nu. Și am avut foarte mulți clienți și prieteni, patroni, care au contestat această dublare a controlelor. Culmea este că un control a ajuns la o concluzie și un alt control ajunge la altă concluzie, mai ales în materia TVA.
Vă referiți la echipe diferite de inspectori.
Echipe diferite de inspectori.
Și ajung la soluții diferite.
Ajung la soluții diferite, chiar dacă sunt în cadrul aceluiași organ regional fiscal, să spunem. Și aici, într-adevăr, avem destul de multe exemple, dar să recapitulăm drepturile ca să ajungem puțin și la obligații.
Oricum, nu cred că vom reuși să epuizăm astăzi tot...
Avem un drept foarte interesant sub aspectul acesta, și anume acela ca activitatea noastră să fie afectată cât mai puțin. Le-am spus clienților și chiar recent unui cabinet notarial care a fost înglodat în dă-mi hârtiile, dă-mi un metru cub azi, dă-mi un metru cub mâine de hârtii, și era un cabinet notarial până la urmă. Avea 2 notari și 2 asistenți acolo. Și bineînțeles că nu putea să dea toate actele, și atunci i-am spus să îi se dea în scris cabinetului respectiv ceea ce trebuie să dea și când trebuie să dea, pentru că avem 2 scopuri prin asta. În primul rând, temporizăm inspecția și spunem tot în scris: Astea pot să ți le dau peste două zile, celelalte luni, celelalte marți, adică...
În condiții confortabile?
În condiții, pentru că avem dreptul de a nu ne fi afectată această activitate. Și
ar însemna să-mi opresc activitatea mea.
Ceea ce se întâmplă la foarte mulți contribuabili, foarte bine punctat. Deci,
și
la
să
foarte
document.
Mulți contribuabili. Știu
să le oșez,
da. Am fost consultantul unui contribuabil mare, o societate publică, când a venit Curtea de Conturi, care tot parte fiscală a controlat, lucrau salariatele de la contabilitate până la ora 3 pentru Curtea de Conturi și de la ora 3 la 8 seara lucrau pentru societate. Deci nu este normal.
Da.
Nu este normal. Și le s-a cerut efectiv un metru cub de documente, le-am văzut eu, și vineri, luni, le-au prezentat și a zis, stați că nu ne mai interesează aceste documente. Deci nu mai este afectată activitatea. Este afectată activitatea. Și noi avem dreptul acesta de a ne opune. Pe lege, nu că vrem noi. De asemenea, avem dreptul de a fi informat și dreptul de a fi primul căruia îi se solicită informații. Și aici, nu mai știu dacă am spus în emisiunea trecută, dar vreau să punctăm neapărat, atunci când se verifică averile, vedem la televizor că încep să se verifice averile, marile averi sau așa, când se verifică, contribuabilul în cauză este ultimul informat. Deci se încalcă tocmai acest principiu. În loc să-i spună, vină încoace să vedem ce venituri ai avut, ce cheltuieli ai avut, hai să tragem linie, întâi se face o preinspecție fără știrea lui, apoi sunt întrebați partenerii de afaceri, băncile, să-i se dea fluxul de numerar ANAF-ului.
Deci se culeg informații de jur împrejurul,
de jur împrejurul lui,
persoanei, fără ca aceasta să știe.
Exact.
Da, seamănă un pic cu cercetarea penală.
Seamănă foarte spuneți? Mult cu cercetarea penală. Da. Și nu e bine, pentru
nu
că
este legal.
Inspecția, nu.
Nu
inspecția
este legal.
Fiscală nu este cercetare penală. Poate să ducă în cercetare penală, dar nu
acolo
este.
Acolo e totul altceva.
Suntem pe altă râm. Adică inspecția fiscală vede modul în care ți-ai gestionat corect sau incorrect taxele și impozitele.
Vreau să spuneți că inspecția fiscală are un caracter transparent, complet transparent?
Așa ar trebui. După drepturile pe care le discutăm acum, ar trebui să fim înștiințați, deci transparență, ar trebui să fim primii întrebați, transparență, avem dreptul de a nu ne incrimina, vedem și prin filme, și avem dreptul de a nu ne incrimina, adică de a
funcționează
nu...
Funcționează prezumția de nevinovăție
absolut,
până la capăt.
Absolut, absolut. Vom fi făcut noi ceva, nu știu, dar nu suntem absolut obligați să spunem tot. Mai trebuie să și descopere inspectorii.
Și alte drepturi ar mai fi?
Da, aceasta se leagă de dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal. Chiar am avut o societate. Ce s-a întâmplat? Un
există
inspector,
secret fiscal?
Există.
Pe care să nu...
Există, pentru că inspectorii știu partenerii noștri de afaceri. Inspectorii au acces la contracte. Cu cât ai vândut, nu știu, un metru cub de lemn sau... Așa. Și ei pot să spună, eu știu, concurenței sau unor terțe persoane care nu au ce căuta în ecuația asta. Și am avut un client, exact asta s-a întâmplat. I s-au cerut, sub pretextul unui control, unei verificări, i s-au cerut contracte cu ce parteneri, cu ce furnizori, cu ce... El le-a dat...
Condițiile
de bună
contractuale, da.
Exact, și au ajuns unde nu trebuie. Știți?
Da, deja capătă natură penală.
A și dat în judecată pe inspectorii respectivi și pe cei care au facilitat această scăpare
și
de date, să zicem.
Și spuneți că punem la dispoziție notele contabile, dar nu oferim contractele sau cum?
Le oferim, dar inspectorul are obligația de a respecta acest drept al nostru și anume de...
Are obligația confidențialității.
Confidențialității față de parteneri, prețuri, rate de profit. E foarte important, rata de profit. Față de, eu știu, ce pierderi sau ce profit avem la sfârșitul unui an sau pe ultima perioadă.
Imaginea societății, corect.
Exact, este imaginea societății și aici. Sigur că profitul și pierderea pot fi văzute de pe portalul Ministerului Finanțelor, dar ce a generat acest profit, ce a generat această pierdere, adică mecanismele interne, intime ale societății, acestea nu trebuie.
Cei dincolo de cortină.
Cei dincolo de cortină, exact.
Trebuie, nu trebuie să rămână acolo.
Nu trebuie divulgat de către inspector și avem dreptul acesta. Un drept foarte, foarte important și nu și-l cunosc contribuabilii și vreau să-l spun acum, să
răspicat.
Zic public, răspicat, îl spun în cursurile mele în care se adună niște oameni, dar public nu am reușit totdeauna să am și vă mulțumesc dumneavoastră că mi oferiți această...
Plăcerea de partea noastră este ocazie pentru ascultători și telespectatori să afle informații din acest domeniu.
Vă mulțumesc și eu și este vorba de dreptul de a fi informat pe parcursul inspecției fiscale, ceea ce se întâmplă. Și le spun celor care mai au probleme cu inspecția fiscală, întreabă-i la sfârșitul fiecărei zile ce au descoperit, ce păreri au, ce probleme au. Păi, să vă spun, la un client producea băutură coritoare. Și au venit inspectorii ANAF, deci este caz real. Au venit inspectorii ANAF și nu l-au întrebat nimic, s-au pus în cămăruța lor acolo unde era cazul, că o să discutăm și despre punerea la dispoziția spațiului, și au cerut documente. După 2-3 zile, nimic. Și a întrebat patronul, dom'le, ce faceți? Nu vă imaginați ce făcea. Deci stăm 5 emisiuni și nu vă imaginați. Știți ce au făcut? Au început să calculeze volumul unei sticle, ca la clasa 8-a, la geometrie, volumul unei sticle, să mulțească cu 2 milioane de sticle pe an, să vadă cât este bioxid de carbon. Deci nu vă spun ce i-a dus mintea. Și când a auzit patronul, deci nu i-a venit să creadă așa ceva. De-aia i-am spus, dom'le, da, deci nu i-a întrebat. Ăștia o săptămână au stat, n-ai știut ce fac. Le-ai tot dat documente, dar întreabă-i, dom'le, ce aveți de gând, unde vreți să ajungeți? Da. Și asta este un drept al contribuabilului. Indiferent că este, eu știu, a zis și de PFA-uri, așa este, și de societăți mici sau mari, este un drept al contribuabilului.
Și întreprinderile individuale, întreprinderile
familiale. Da, și ele
familiale.
Pot fi supuse controlului. Mai rar, este foarte
mai
adevărat.
Rar pentru că
mai
rar. N-au venituri foarte mari.
Da, probabil. Mai mult cabinetele medicale sunt supuse controlelor, cabinetele de avocatură sunt supuse controlelor. Birourile notariale, exact. Știți? Dar nu este exclus. În cazul unui așa numit control încrucișat, în care noi ca PFA am emis o factură către o societate și ceva nu e în regulă acolo, poate să vină controlul și la noi. De aceea e bine să cunoaștem.
Deci un drept foarte important, dreptul de a fi informat pe parcursul inspecției. Nu la final.
Nu la final.
Dreptul de a fi informat
foarte
pe
mulți, asta spuneam, exact. Foarte mulți contribuabili întreabă cam pe la 3/4 din inspecție, când deja iau calmante. Păi nu e corect. Întreb din prima zi, întreb din a doua zi. Eu le spun clienților, interoghează organul fiscal. Și este un drept al nostru. Contestăm
apropo
decizia.
De interogarea organului fiscal, să nu uitați ideea. Mă gândeam că atitudinea noastră în calitate de contribuabili este una, sau în general este una nu tocmai potrivită. Trebuie să fim pe poziție de egalitate cu organul fiscal.
Așa este.
Inspectorul fiscal.
Mai mult decât atât, mai mult aș completa, în primul rol al organului, oricărui organ de control, este acela de îndrumare. Nu vii și îmi spui
de sancționare.
Cu sancționare și să mă consider că dacă eu am greșit un cont contabil sau o înregistrare și în loc de 4500 cât era pe factură, contabil a scris 450 de lei la venituri. Deși factura e clară cu 4500.
Din greșeală,
neglijență, din eroare, din grabă, tu să vii să-mi spui că este rea credință să mă duci direct în evaziune fiscală, să-mi recalculez impozite. Nu mi se pare corect. Și sunt decizii de înaltă curte, că sunteți avocată și știți, deci sunt decizii de înaltă curte care spun clar faptul că acel contribuabil a greșit. Nu înseamnă că a greșit din rea credință sau din...
Și se face distinția acolo, din rea credință și
da,
unde
se face
este.
La un nivel foarte înalt. Trebuie să ajungem la înalta curte de casație și justiție. E cam complicat pentru unii. Da.
Da. Mă gândeam la rolul activ. Prevăzut de articolul 7. Oh, rolul activ al organului fiscal.
Rolul activ nu figurează printre drepturi. Deci, printre drepturile legale... Nu figurează ca un contribuabil să beneficieze de un rol activ al organului fiscal, adică organul fiscal să vadă și partea bună și partea rea, să ia în considerare toate, să caute singur dovezile.
Nu împotrivă. Este aplicabil în practică, vreți să spuneți? Nu-l regăsiți ca fiind aplicat?
Regăsesc. Da, e bună exprimarea, nu-l regăsesc. Am avut un client lângă Târgu Mureș, deci i-a constatat...
Clar.
Norma este foarte clară și e normă europeană, nu numai normă română. Dar la clientul respectiv s-au constatat niște lucruri, 200 de pagini a avut raportul de inspecție fiscală și încă 200 anexele. Și am lucrat cu el și am exact treaba asta am arătat-o. Nu s-au adus dovezi din care să rezulte reaua credința a contribuabilului sau că decizia fiscală a fost în mod voit greșită. Bancă se mai și încălcase legea, da? Mă rog, de către o inspectori.
Revenim la drepturi.
Cam ultimele două drepturi ar fi să contestăm și o să vedem că avem o obligație foarte simpatică și dacă îmi permiteți fac juncțiunea cu obligațiile, avem o obligație foarte simpatică de a plăti toate impozitele. Păi dacă eu contest că e dreptul meu, înseamnă că nu mai am obligația de a plăti toate impozitele decât pe cele necontestate. E logic. Dar în lege și mulți contribuabili, dacă se uită, sau eu știu, economiști sau antreprenori, se uită și domnule, eu trebuie să plătesc tot. Păi nu, trebuie să plătești ceea ce nu ai contestat. Pentru restul există alte
suspendări. Și după ce s-a finalizat.
Sigur că da. Deși în practică, de multe ori, contribuabilii sunt siliți să plătească, cred că știți, sunt siliți să plătească, se judecă 2 ani, 3 ani și dacă reușesc să recupereze, atunci recuperează. Dar o sumă, recuperează o sumă, cum să spun, o sumă de care ei nu s-au mai putut folosi, o sumă care le-a ieșit, să zic așa, din firmă, ca și flux de numerar.
Da, pentru că nu recuperezi și pierderea la investiția
absolut.
Pe care ai fi făcut-o.
Da. Cam acestea ar fi, drepturile.
Am reținut de aici un drept subliniat de dumneavoastră cu precădere, dreptul de a fi informat pe parcursul inspecției fiscale. Da? Ne facem temele bine, să-l ținem
dreptul,
minte.
Da?
Dreptul
așa,
de
și
a
de a nu
informat.
Fi afectată activitatea.
Și de a nu fi afectată activitatea, exact, ați spus bine și vreau să întreb. Cum apreciem acest aspect al neafectării activității sau în ce măsură? Când ajung să consider că mi-a afectată activitatea? Că până la urmă, dacă așa cum s-a prelungit acum termenul, ajung la aproape 7 ani să pun la dispoziție documentele contabile pe ultimii 6 ani jumătate.
Da.
Și sunt un birou notarial, spre exemplu, sau desfășoară activitate, nu știu, poate chiar sunt o societate contabilă, poftim, desfășoară activitate, pentru că și contabilii vor fi verificați, nu? De contabil.
Da, desfășoară sau asistă contribuabile atunci când sunt verificați.
Desfășoară o activitate cu foarte multe hârtii. Obțin foarte multe documente în societatea mea.
Exact.
Voi pune la dispoziție metri cubi de hârtii.
Deci fără nicio discuție. Eu am avut un metru cub de documente. De vineri până luni. La propriu. Da. Deci,
și atunci vă întreb. Cum? Da, a spus bine, acolo au dormit. Când ajung să calculez că, domnule, de aici încolo îmi periclitează activitatea?
Tocmai de aceea am spus că îi sfătuiesc pe clienții mei sau pe cei care au control ANAF, cere în scris. Pentru că de multe ori se cer și documente care nu sunt. Da, spre exemplu, la o întreprindere individuală, că ați atins subiectul, a venit un control ANAF și li s-a cerut bilanț. Ori, întreprinderea individuală are intrări, ieșiri, iese un venit net, că așa zice legea, dar nu are bilanț, ca și societatea. Nu are bilanț.
Corect. E contabilitate în partidă simplă.
Oamenii săraci erau o întreprindere individuală care producea pâine. De unde să știe ei săracii? Au transpirat până a venit contabila. Și contabila respectivă a spus, dați-mi scris. Deci dați-mi în scris că vreți bilanțul contabil al întreprinderii individuale. Și tot în scris le-a răspuns că nu există așa ceva. Și bineînțeles că le-a fost afectată cel puțin pe ziua respectivă activitatea, dar am spus că avem două scopuri. În primul rând temporizăm și în al doilea rând, dacă, eu știu, există rea credință din partea inspectorului, se poate ajunge și la dosar penal, la neglijență în serviciu, la abuz în serviciu, adică se constituie ca un fel de probă și rămâne și instanța să spună, pentru că nici noi nu putem ca și contribuabili să exagerăm cu așa ceva. Îți dau o hârtie, mâine, peste o săptămână îți dau altă hârtie, că numai așa nu mi este afectată activitatea.
Corect, trebuie să existe un echilibru.
Dar nici să stea, eu nu sunt de acord
Să fie întreruptă activitatea.
Exact, să stea inspecția pe cap 8 ore pe zi și să te bată la cap toată ziua. Cerem documentele, ți le dau când pot. Dacă eu am ședință de la director...
Cum pot, în sensul tot de bună cuvință. Bineînțeles, până la urmă. Nu abuzez.
Da. Nu abuzez, deci nici unii, nici alții.
Stabilesc un termen și sunt ferm.
Da. Dacă am ședință, dacă aici la televiziune vine ANAF-ul și aveți ședință, că se întâmplă să aveți ședință de Consiliul de Administrație și tot staff-ul, bineînțeles că ședința aia trebuie ținută și nu are cine să răspundă la
solicitare.
La solicitare și atunci vin mâine sau vin altă dată.
Mulțumesc pentru informații. Luăm acum o pauză muzicală. Am ajuns aproape la jumătatea acestei emisiuni. Apoi vom discuta în partea a doua despre obligații. Am promis că vorbim despre obligații, însă trebuiau trecute în revistă drepturile, pentru că ele se împletesc foarte bine. Reamintim ascultătorilor noștri și telespectatorilor faptul că ne pot suna. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Mai avem aproape jumătate de oră din această emisiune, din această ediție emisiunii Bine să știi de astăzi. Luăm acum o scurtă pauză muzicală, apoi revenim și vorbim despre obligațiile pe care le au contribuabilii în cazul unui control fiscal. Am revenit, dragii noștri, mai avem 20 de minute din această ediție, emisiunii E bine să știi. Alături de mine se află domnul Horațiu Sasu, în calitate de consultant în afaceri. Astăzi discutăm despre obligațiile contribuabililor în cazul unui control fiscal. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre drepturi și acum, desigur, trebuie să ajungem și la obligații. Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel.
Da.
Am zis că este o problemă tot cu...
Existențial.
Da, cu ANAF-ul. Spunem alo.
Alo.
Alo, alo. Bună
ziua, vă ascultăm.
Cristian Ionescu mă numesc și sunt un cetățean oarecare din București.
Da.
Și eu cred așa, cred pentru folosul mai multora, mă gândesc.
Da.
Că poate mă aude cumva cine trebuie.
Cine trebuie? Să vedem.
În principal, statul ar trebui să ajute omul ca să-și dezvolte o afacere proprie, eventual să dea și altora de muncă, să câștige și ei o pâine, fără să-l îngreuneze cu niște legi foarte stufoase, iar cum se întâmplă în alte state mai civilizate decât noi, să fie scutit pe vreo 2 sau 3 ani de impozite de orice fel și să fie și stimulat financiar. Cu alte cuvinte, ajutați-mă să mă sui într-un măr ca să pot să vă arunc și vouă mere de acolo. Dar în momentul când eu, ca un potențial investitor, întreprinzător, care vreau să-mi fac o afacere, o covrigărie, o fabrică de pâine, o fabrică, o să prestez niște servicii, folosul comunității, statul, în loc să mă ajute să mă sui în măr, el mă trage pe picioare și mai îmi dă și peste geale, ca să mă exprim așa. Lasă-mă, frate, ajută-mă să mă sui în copac și vă arunc și vouă mere, plătesc și impozite, angajez și oameni, fac și lucruri bune pentru comunitate. În principal asta ar fi fost ideea.
Am înțeles, mulțumim frumos. Domnule Cristian, mai sunteți la telefon?
Da, sunt la telefon.
Sunteți angajat sau desfășurați o activitate pe cont propriu?
Nu, eu sunt o persoană liberă, independentă, care... recunosc drept șef deasupra capului meu pe Sfânta Treime și sfaturile biblice.
Am înțeles. Un liber profesionist.
Da, foarte bună intervenția, domnul Cristian. Așa este. Și reflectă exact ceea ce discutasem până acum, și anume că am avea niște drepturi, dar nici noi nu știm să le folosim. Așa este. Avem totuși micro-întreprinderea, care în cazul în care angajează un salariat are impozit de 2% pe venit în loc de 3%, sau dacă angajează 2 sau mai mulți salariați, are impozit de 1%. Este foarte puțin și aici... Vă dau dreptate, este foarte puțin.
Și mai avem și societățile, SRL-urile debutante cu...
Și mai avem și SRL-urile,
așa este.
Ajutate și ele. Nu
cei care
încep
o afacere
mult.
Și sunt foarte tineri.
Da.
E adevărat, nu foarte mult, dar...
Nu foarte mult. Știu la ce se referea, spre exemplu, în Marea Britanie, în anii 80, când a fost criză, Margaret Thatcher a... dat, nu știu, o dispoziție, nu știu cum este la ei, dar a spus cei care au cifră de afaceri până în 2000 de lire pe lună și angajează doi oameni, una e soția sau soțul și una mai găsim noi, sunt scutiți de impozit. Și cu acele 2000 de lire, oamenii respectivi se descurcau. Și aici, într-adevăr, și această cum se zice, legiferare, acest mod de a pune problema, a scos Anglia din criză. Pentru că o societate, într-adevăr, nu se bazează pe firmele mari, se bazează și pe firmele mari. Dar o societate, mai ales, se bazează pe societățile mici și mijlocii și pe așa numitele IMM-uri. Dar e de apreciat intervenția aceasta și raționamentul.
Așteptăm în continuare apelurile celor care ne urmăresc. Haideți să mergem și să vorbim despre obligații în timpul pe care îl mai avem la dispoziție, da? Pentru că sunt foarte importante și vreau să fie reținute. Spuneam că sunt 9 obligații, 15 drepturi, deci e confortabil pentru noi. Haideți să le și vedem.
Și obligațiile se mai și grupează. Așa. Dar avem două despre care neapărat trebuie să spun, că nu se poate.
Nu se poate.
Prima în capul listei, să zicem, este obligația de a permite inspectorilor fiscali accesul în incintele de afaceri. Și aici vreau să vă spun un lucru foarte
interesant.
Deci
trebuie să-i primim.
Așa zice codul nostru de procedură fiscală, că
și
trebuie să-l primim.
Îl credem.
Păi noi e normă imperativă. Ce ne facem că nu-l crede Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
așa,
care spune, în cazuri similare din Europa, uh-huh, că sediul profesional este asimilat domiciliului. Și așa cum există inviolabilitatea domiciliului, deja că nu vreau să te las, nu ajungi în
nu
casă la mine, așa este și inviolabilitatea sediului. Și au fost niște decizii celebre, Nimitz contra Germanii, Andrei contra Belgiei, multe, destul de multe, în care s-a spus clar, dacă eu nu vreau să-l las pe inspectorul fiscal să intre în incinta mea astăzi, el poate să vină doar cu mandat. Nu sunt infractor, nu sunt contravenient, dacă nu-l las să intre, este
aceasta
un drept al meu,
este la nivelul Curții Europene.
Da.
Dar suntem în România atunci.
Suntem în România și aplicarea deciziilor Curții Europene este foarte grea, într-adevăr, dar...
Numai în fața instanței pot să arăt lucrurile acestea.
Dar eu pot să o invoc și am discutat și cu alți colegi, și avocați și consultanți fiscali, care m-au asigurat că aceste decizii sunt un precedent foarte clar pentru firme să refuze accesul inspectorilor atunci când, din diverse motive...
Da, mulțumesc, din diverse motive, noi facem aici apelul că trebuie să fim echilibrați.
Da.
Nu facem un abuz din aceasta și nu ne folosim de actele normative lezând drepturile celuilalt.
Nu, dar nici invers.
Dar nici invers. Corect. Da. Avem un apel în așteptare, domnule Horațiu Sasu.
Da.
Sper să... Da. Probabil persoana a închis. Noi vă rugăm să mai aveți un pic de răbdare pentru a încheia dialogul creat deja. Altfel se fracturează discuția și nu este frumos.
Da. Legat de acesta, am spus că obligațiile sunt legate între ele. Cumva. Uh-huh. Avem obligația de a asigura spațiul și logistica necesare pe inspectorilor. Aici vreau să fac o precizare. Este spațiul pe care îl avem. Dacă
așa
firma
el,
noastră...
Dacă sunt 2 metri pătrați sau
dacă sunt
50.
2 metri pătrați sau este
sau
undeva
este
fără aer condiționat sau este o hală cu curent, ăsta este spațiul pe care îl avem la dispoziție. Nu putem să oferim alt spațiu. Dacă inspectorul, și au fost destul de multe cazuri, dacă inspectorul nu este de acord cu acest spațiu, ne cheamă la sediul ANAF. Inspecția se desfășoară. Și aici vreau să atrag atenția. Am avut tot așa un client. Ce a făcut? Condițiile astea le avea la birou. El nu prea folosea biroul, mă rog, era mai mult un punct de lucru în Cluj și el folosea biroul ăsta fără aer condiționat, fără aerisire, fără nu știu ce. Și inspectorii au avut de ales. Ori fac inspecția în condiții
mai puțin confortabile.
Așa. Ori îl cheamă la sediul ANAF și atunci s-a transformat aceasta într-o oportunitate pentru el, pentru că nu mai aveau inspectorii la dispoziție toate documentele la mână.
Trebuia să fie procurate.
Și se cerea în scris că iar ajungem la scris. Deci se cerea în scris, dăm factura aia. Factura respectivă, aia eu dădea. Nu și restul de facturi.
Și atunci timpul tău de... obținut de scos, documentele din arhivă se reducea...
Se reducea, net. Era altă organizare, era altă... Uh-huh. Deci, dintr-o obligație, ajungem la un drept, să spunem așa.
Așadar, obligația de a permite accesul organului de inspecție fiscală,
da,
și...
Da, și de a le pune la dispoziție un spațiu
corect,
adecvat,
corect,
dar pe care
este...
îl avem. Dacă eu lucrez în niște condiții mai puțin confortabile, nu pot să ofer alte condiții organului fiscal, nu pot să închiriez o altă cameră ca să las pe el.
Mai avem aproximativ 10 minute.
Da?
Haideți să vedem ce le mai transmitem celor care ne urmăresc.
Avem niște obligații normale, sau să zicem de bun simț.
De bun simț, corect.
Da. Și anume de a pune la dispoziția organului fiscal toate documentele care reflectă activitatea noastră financiar-contabilă. Dar aici cu două precizări. Pentru că fiecare obligație are niște precizări, știți dumneavoastră. În primul rând, pun la dispoziție documentele care mi se cer. Îi sfătuiesc pe contribuabili punctuali. Sunt foarte mulți contribuabili care, din frică, din panică, din exces de zel, pun la dispoziție organului fiscal tot ce au și ce cere și ce nu cere. Dacă...
În grămadă și probabil și într-o dezorganizare.
Și mai dau și explicații, știți? N-am apucat, n-am reușit să plătim în aprilie contribuțiile, dar le-am plătit în mai. Păi nu te-a întrebat organul fiscal de așa ceva. De ce te apuci să povestești cu el Ce
am înțeles. Așadar, punem la dispoziție toate
ceea ce
documentele.
Ni s-a cerut și în ritmul în care am discutat în prima parte a emisiunii.
Fără
ritmul,
să ne periclităm activitatea societății.
Și, în al treilea rând, dacă se poate, fără să ne incriminăm. Adică să ni se ceară. Bun, poate am făcut o greșeală, o neglijență, poate chiar am făcut o faptă, eu știu, penală.
Pentru care răspundem.
Pentru care răspundem,
da.
Dar nu suntem obligați să venim în genunchi și să ne autoincriminăm pe tema asta. Adică obligațiile trebuie înțelese foarte bine, echilibrat cu drepturile despre care am discutat în prima parte a emisiunii. Obligație de bun simț, de a păstra evidențele contabile, cred că nu mai avem ce discuta pe tema aceasta. Mai avem,
acum, evidențele contabile, dacă este o societate comercială sau o societate pe acțiuni, este clar, acolo contabilitatea e mult mai bine organizată.
Da.
Dar dacă este o persoană fizică autorizată,
acolo
contabilitatea ar fi simplă. Doar că
e un registru și sunt documentele justificative, factura de telefon, știu, bonul de benzină. Da.
La acest punct nu ar fi multe comentarii, ci doar o atenționare, pentru că emisiunea se numește E bine să știi până la urmă. Este bine să fim organizați și acolo unde contabilitatea este simplă și tendința de a le lăsa, las că le fac eu până la sfârșitul anului când fac declarațiile și așa, să nu devină obișnuință.
Da, exact. Ajungem pe termenul de prescripție de 7 ani și tot așa rămân documentele,
știți?
Da, la foarte mulți se întâmplă asta. Dar tocmai de aceea ești în știință.
Pentru că n-ai contabil cine se tragă de mânecă și...
Nu știi, n-ai cunoștințe. Dar tocmai de aceea ești înștiințat despre inspecția fiscală. În 2 săptămâni, în 3 săptămâni, să poți să ți le pui cumva la punct, în ordine.
Măcar atunci.
Da, măcar atunci, exact. Legat de aceasta, de ce a spus dumneavoastră, avem și obligația de a furniza organului fiscal informațiile solicitate, dar încă o dată, fără să fii obligat să te autoincriminezi. Vreau să precizez, soția, soțul, rudele până la gradul al 4-lea, nu au obligația să depună declarații sau să facă vreo declarație.
Și nu vor fi vinovățite.
Și nu vor fi, exact, și fără a fi prin aceasta considerate contravenient sau infractor. Deci este foarte important. Este foarte important acest aspect. Și din nou nu prea îl știu contribuabilii, dar este bine să știm. E bine să știi, nu?
Da, e bine să știi.
Da. Apropo de ceea ce am discutat la înainte, că dacă nu putem să oferim un spațiu adecvat, suntem chemați la organul fiscal, avem obligația de de a ne prezenta.
Avem obligație.
Da, iar neprezentarea are niște consecințe, are o amendă, nu foarte mare, dar este o amendă, și în al doilea rând, organul fiscal poate să procedeze prin estimare la toate aceste... să reconsidere veniturile, cheltuielile, cum consideră, și nu este în regulă.
Nu este în regulă din partea contribuabilului sau organului
nu,
fiscal?
Pentru că avem...
Că mă gândesc că dacă și contribuabilul se opune, avem parte și de oameni care nu colaborează.
Dacă nu colaborează, în primul rând, acea prezumție de bună credință, care este un drept al nostru...
Ea funcționează, totuși.
Ea funcționează, dar începe să se clatine.
Da, păi asta spun. Știți? Se schimbă imaginea despre contribuabilul.
Da, inclusiv în fața instanței. Inclusiv în fața instanței. Și organul fiscal devine suspicios și în loc să descopere...
De ce nu vii? Ai ceva de ascuns?
Exact. În loc să caute lucrurile
ascuns,
de suprafață...
Nu vreau să-ți dau satisfacție.
Da. În loc să caute lucrurile de suprafață, începe să caute și în adâncime. Este practica normală a controalelor și aici nu putem să învinovățim pe un inspector că devine suspicios. Mai avem... două obligații pe care le-aș comenta, și anume de a îndeplini măsurile dispuse de organul fiscal și de a plăti diferențele de impozite, taxe și contribuții constatate în urma controlului fiscal. Păi, spuneam, logic, am obligația de a plăti impozite, taxe și contribuții, dar să ne gândim la dreptul nostru de a contesta, pe care l-am discutat în prima parte a emisiunii, dreptul nostru de a contesta constatările organului de control. Și atunci, dacă tragem
plătesc
ceea ce nu am contestat. Sigur că există cerere de suspendare a executării, există contestații, există toate instrumentele pe care contribuabilul și instrumente tehnice pe care contribuabilul le are la dispoziție. Dar obligația aceasta, ca și aceea de a permite accesul inspectorilor, codul nostru de procedură fiscală pune punctul unde ar trebui să fie pusă virgulă, știți? Ca să fie o precizare și în favoarea contribuabilului. Da, dar, știți?
Nu intrăm astăzi în alte aspecte care țin de nelegalitatea întocmirii documentelor, pentru că fac subiectul unei alte discuții, unei alte
ele misiuni. Se încadrează tot în drepturi și obligații, știți?
Dar,
până la urmă, ceea ce discutăm noi aici sunt niște principii. Tot am dreptul acesta sau nu am dreptul acesta. Nelegalitatea ține, eu știu, de dreptul nostru de a contesta. Sau ține de dreptul nostru de a nu ne fi afectată activitatea. E foarte interesant. Noi am discutat de o parte a dreptului de a nu ne fi afectată activitatea, dar mai este încă una. Dacă eu am o cifră de afaceri de 300 de mii de euro și vin și mi se pun în ultimii 5 ani contribuții și impozite și penalități și așa mai departe de 200 de mii de euro și mi se face poprire pe cont,
nu mai poți desfășura activitatea.
Oare nu mi este afectată activitatea și nu ajunge la ceea ce spunea domnul Cristian foarte bine, că statul, în loc să mă urce în pom, mă dă jos, mai dă și cu un măr în cap? Deci, trebuie, aici aș vrea să concluzionăm, drepturile și obligațiile trebuie văzute într-o întrepătrundere foarte interesantă, dar înainte de a le face întrepătrunderea, de a le pune într-o balanță, trebuie să le cunoaștem. Uh-huh. Știți? Trebuie să le cunoaștem și cred că aceasta am reușit în
prea puțin și eu cred am furnizat informație către ascultători și telespectatorii noștri. Din păcate, prea puțin contribuabili se apleacă cu atenția asupra codului fiscal și a codului de procedură fiscală. Sunt acte normative, mai ales codul fiscal, care se modifică extrem de repede.
Când nu te aștepți.
Când nu te aștepți, trebuie să-l citești continuu, să poți să fii informat la zi.
Este
o provocare, de aceea există și această emisiune, bine să știi, tocmai pentru a veni în întâmpinarea ascultătorilor și telespectatorilor și a furniza informația potrivită. Mai avem la dispoziție aproximativ 2 minute, cred, dacă văd eu bine, 2 minute. În loc de concluzie sau în încheiere, alte informații.
Da, aș vrea, chiar discutam pe drum cu cineva, cu un profesor universitar care este și consultant fiscal, foarte cunoscut în țară, care mi-a relatat un caz, o speță, în care pur și simplu 2 contribuabili au avut un contract și ANAF le-a reconsiderat veniturile și cheltuielile după cum li s-a părut. Și respectivul profesor universitar și m-a întrebat ce părere am din punct de vedere contabil. Și eu i-am spus, din punct de vedere contabil nu mă percep.
N-am părere.
N-am nicio părere. Dar din punct de vedere fiscal, faptul că în loc, tu consideri că un lucru ca inspector ANAF și nu l argumentezi, că aici a fost problema. Dacă nu l-ai argumentat, atunci am eu dreptul de a contesta și a spune exact treaba asta, pentru că în foarte multe cazuri din țară, și eu am, cred că 80% din cei care mă sună și cu care discut, au problema asta. ANAF le aruncă inspectori, unii inspectori, ca să fim corecți la acum.
Așa este.
Unii inspectori le aruncă niște constatări, niște articole de lege care nu spun nimic dacă nu sunt interpretate la situația personalizată a contribuabilului.
Dar care parcă spun ceva la prima
parcă
vedere.
Parcă spune ceva, da? Le aruncă așa, fără să le motiveze, fără să probeze, fără să găsească dovezi. Și atunci contribuabilul imediat are un atu foarte mare în mânecă în momentul în care va contesta, că am discutat de contestații în prima fază, în prima etapă a emisiunii. Și în al doilea rând nu are obligația de a plăti toate, haideți să le spunem că nu găsesc alt cuvânt, toate aberațiile care sunt scrise acolo fără
toate
motivare.
Greșelile.
Toate greșelile, uh-huh. Care sunt abuzurile, să spun de multe ori, uh-huh. Care sunt fără motiv, care sunt fără probe și care, până la urmă, pot să ducă la insolvența contribuabilului. Și aici vreau să dau un caz celebru, și asta chiar este o concluzie la care aș ruga telespectatorii dumneavoastră să meriteze. Pot să găsească pe Google cazul Trenkwalder, o multinațională, al cărei sediu în România era la Sibiu, și căreia inspectorii i-au descoperit, să zicem, între ghilimele, că trebuia să dea înapoi 4 milioane de euro pe baza unor interpretări ale inspectorilor cel puțin discutabile. Și firma respectivă a intrat în insolvență. O reprezentantă a unei multinaționale cu 10 de milioane de euro cifră de afaceri în România. Acolo se poate ajunge dacă nu ne cunoaștem drepturile și dacă nu nuanțăm obligațiile.
Mulțumesc mult, este și un semnal de alarmă.
Dar
și soluțiile
le-am dat. Soluția întâi avem. Am dat soluția și apoi alarma.
Așa este. Da. Este o atenționare pentru cei care conduc afacerile.
Absolut.
Să fie responsabil preventiv și iată, să se informeze.
Exact.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și pentru faptul că ați depus un efort să ajungeți de la Sibiu până la
noi. Cu tot dragul și oricând.
Mulțumim și ascultătorilor pentru mesajele pe care ni le trimit pe adresa de mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. De asemenea, așteptăm în continuare și sugestiile dumneavoastră cu privire la teme de emisiuni, nevoile dumneavoastră, problemele cu care vă confruntați, întrebările pe care le aveți, le așteptăm pe aceeași adresă. Până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!
La revedere! La bună reîntâlnire!